În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la o temă, la un atribut al lui Dumnezeu, și anume faptul că Dumnezeu este atotștiutor. E o temă foarte complexă și dacă ar fi să luăm Biblia la rând, sunt enorm de multe versete care abordează acest subiect. Și noi în dimineața aceasta vom privi la multe, multe versete din Scriptură. Și vom încerca să înțelegem puțin din ceea ce înseamnă că Dumnezeu este atotștiutor. Noi ne cunoaștem viața noastră și de multe ori mai uităm din problemele pe care le avem, dar Dumnezeu cunoaște toate detaliile acestui univers și cunoaște fiecare persoană în parte, fiecare cerere în parte, fiecare emoție în parte, fiecare gând al fiecărui om. Nu pătrunde mintea noastră acest concept. În timp ce pregăteam mesajul, mi-a venit în minte o pildă și am auzit-o și într-o altă variantă, dar am găsit-o pe internet, sub titlul de Gândul cel Bun, și aș vrea să vă o citesc în dimineața aceasta. Cu siguranță că o știți, sau cel puțin ați mai auzit-o sub altă formă. Îndreptându-se spre casă, un țăran a găsit la marginea drumului pe câmp sac plin cu porumb. Uitându-se el de jur împrejur, s-a hotărât să-l ia acasă, fiindcă i-ar fi prins tare bine și oricum nu-l vedea nimeni. S-a mai uitat odată înainte, înapoi, în dreapta și în stânga și s-a plecat să ia sacul. Dar, deodată, s-a oprit, amintindu-și că într-o singură direcție nu s-a uitat, în sus. Privind cerul, lăsa acolo sacul și zâmbind, își continuă liniștit drumul spre casă, spunându-și: Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat gândul cel bun. E drept că aș avea mare nevoie de un sac cu porumb, dar mai mult am nevoie de un cuget curat și liniștit. Cu siguranță că vreun vecin din sat nu a putut duce prea mult deodată și se va întoarce după sac. Dacă l-aș fi luat, nu m-ar fi văzut niciun om, dar m-ar fi văzut Dumnezeu. Pilda aceasta e puțin cu o tentă ortodoxă, și anume că omul este bun. Aici, din pilda aceasta, ortodoxismul spune că oricare om se identifică cu acesta, indiferent cine ar fi. Însă noi știm că nu e chiar așa. Ceea ce am vrut să scot în evidență a fost faptul că de cele mai multe ori oamenii scot din calcul faptul că există un Dumnezeu care îi vede și se ascund de unul și se ascund de altul. Și dacă nu-i vede nimeni, înseamnă că totul este ok. Vă aduceți aminte, acum nu știu câte luni, am avut o predică, se numea Cel credincios vine la lumină, și vreau să mă folosesc de acele versete pe care le-am citat atunci, pentru că au legătură cu tema din dimineața aceasta. Imediat după ce Adam și Eva încalcă porunca explicită a lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul cunoașterii binelui și răului, observăm două efecte imediate ale căderii în inima lor, efecte pe care le vedem active și astăzi. S-au perpetuat și în noi. Și prima reacție au fost că s-au ascuns. Geneza 3 cu 8, versetele de la 8 la 10. Geneza 3 cu 8 spune: Ei au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în adierea murgului și s-au ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și a zis: Unde ești? Și Adam îi spune: Am auzit glasul tău în grădină, a răspuns el, dar mi-a fost teamă pentru că eram gol, de aceea m-am ascuns. De două ori se repetă acest m-am ascuns în aceste versete. Spune: amândoi au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în adierea murgului și s-au ascuns, și după aceea, când Dumnezeu îl întreabă unde ești, Adam confirmă și spune din nou că m-am ascuns. Asta este o primă reacție și un prim efect al căderii omului în păcat. Al doilea este că nu și-au asumat responsabilitatea și au dat vina pe celălalt. Versetele în continuare, de la 11, partea a doua, până la 13, Dumnezeu îl întreabă: Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Și Adam spune, da, am mâncat. Spune, nu spune așa, spune, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, mi-a dat din pom și am mâncat. Adică Adam dă un răspuns ocolit. La sfârșit spune, am mâncat, dar de fapt spune că nu a fost din vina mea. A fost din vina altcuiva. Și de asemenea și femeia, când este întrebată ce ai făcut, ea spune, șarpele m-a amăgit și am mâncat. Adică șarpele este vinovat. Dacă el nu m-ar fi amăgit, nu aș fi mâncat. Și vedem aceste două efecte, și anume că omul, după căderea în păcat, s-a ascuns și după aceea au dat vina pe celălalt. Și ceea ce, concluzia pe care o tragem de aici este că căderea l-a orbit pe om cu privire la faptul că Dumnezeu cunoaște totul și că nimic nu este ascuns de el. Vă puteți imagina că ispita cu care Satan a venit la ei a fost cunoașterea. Veți fi ca Dumnezeu, veți cunoaște binele și răul. Și ce s-a întâmplat este că n-au mai cunoscut faptul că Dumnezeu îi vede și că Dumnezeu este atotștiutor. Și se vede evident lucrul acesta, adică dacă știi că cineva te-a văzut și te întreabă unde ești, păi m-a văzut, ce aș putea să-i răspund? Să-i răspund ce știe cu privire la mine. Dar vedem că omul Adam și cu Eva nu au văzut lucrul acesta, sau cel puțin păcatul i-a înșelat, păcatul i-a orbit, păcatul i-a amăgit. Un al doilea pasaj care ne vorbește despre același lucru nu e departe, e următorul capitol, tot din Geneza, întâmplarea cu Cain și cu Abel, Geneza 4, versetele de la 8 la 11. Geneza 4, de la 8 la 11. Cain i-a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său Abel și l-a omorât. Atunci, Domnul l-a întrebat pe Cain, unde este fratele tău Abel? Nu știu, a răspuns el. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Domnul i-a zis, ce ai făcut? Ascultă, că Dumnezeu vrea să-i spună că el știe despre ce-i vorba. Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Cum vi se pare? Vedeți cât de repede a avut căderea efect asupra urmașilor lui Adam? Dacă Adam și Eva au avut un moment în care erau conștienți de faptul că Dumnezeu este atotștiutor, descendenții lor s-au născut cu această orbire cu privire la faptul că Dumnezeu știe tot. Și nu întâmplător, în proverbe, spune că începutul cunoașterii sau începutul înțelepciunii este teama, frica sau reverența de Dumnezeu. Este conștientizarea faptului că Dumnezeu mă vede, că Dumnezeu mă știe, că Dumnezeu mă cunoaște și că nu mă pot ascunde de El. Și tocmai acesta este începutul cunoașterii, este începutul înțelepciunii. Dar vedem că omul prin cădere a pierdut acest aspect. Cain se comportă față de Dumnezeu ca un copil, ați văzut cu toții și ne se pare foarte amuzant, un copil care se joacă de-a vați ascunselea și care crede că dacă își ascunde doar capul sau își acopere fața, ceilalți nu-l vor putea vedea. Ați văzut cu toții, probabil v-ați jucat cu nepoței, cu copii mici și își pune așa mâinile la față și zice, gata, m-am ascuns. Sau dă capul după un dulap sau nu știu ce mai face. Mi se pare foarte amuzant, dar exact lucrul acesta este ceea ce a făcut Cain înaintea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care vede totul, un Dumnezeu care cunoaște totul, pune o întrebare și se răspunde ca și cum nu este adevărat că el ar cunoaște totul. Zice, nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Ce treabă am eu cu fratele meu? Deși Dumnezeu știa și îi dă pe față păcatul și îi dă pe față nelegiuirea. În Geneza 15, am spus că vom privi la multe versete. Geneza 15, de la 13 la 14, atunci Domnul i-a zis lui Avraam, este în contextul în care Dumnezeu încheie un legământ cu Avraam, chiar așa se și nu intitulează, cel puțin în ETR, legământul lui Dumnezeu cu Avraam. Și versetul 13, Dumnezeu îi spune lui Avraam, să știi că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu este a lor și vor fi înrobiți și asupriți. Deci, vor fi străini într-o țară care nu este a lor, vor fi înrobiți și asupriți timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi vor sluji ei, îl voi judeca eu, iar după aceea vor ieși de acolo cu mari bogății. Vedem aici cu câtă exactitate cunoaște Dumnezeu viitorul. Dumnezeu știa că vor fi înrobiți și asupriți, spune, vor fi înrobiți și asupriți. Dar nu numai atât, el spune și perioada, spune 400 de ani. Și o notă de subsol spune că se referă la o cifră rotundă, nu neapărat 400 de ani, iar în Exod 12 cu 40 spune, israeliții au stat în Egipt 430 de ani, la sfârșitul celor 430 de ani, chiar în ziua aceea. La sfârșitul celor 430 de ani, chiar în ziua aceea. Deci, când s-a întors pagina din calendar, exact în aceea zi pe care Dumnezeu a spus-o că după acea perioadă vor fi judecați asupritorii lor, spune că toate oștirile Domnului au ieșit din țara Egiptului, pentru că noaptea aceea Domnul a vegheat ca să-i scoată din țara Egiptului. Și un al treilea aspect este că Dumnezeu știa că vor ieși de acolo cu mari bogății. Spune, iar după aceea vor ieși de acolo cu mari bogății. Aceasta este a tot cunoașterea lui Dumnezeu. Dar un lucru pe care aș vrea să-l spun este că Dumnezeu nu cunoaște viitorul într-un mod pasiv, în sensul că se uită ca un observator extern la evenimentele care se vor întâmpla și doar le descrie. Spune, stai că pot să văd viitorul, dar eu nu am niciun impact, nicio influență, nicio acțiune asupra acelui viitor. Nu este așa cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu când spune că El cunoaște viitorul, El este implicat activ în desfășurarea evenimentelor care conduc înspre acel viitor. El le determină sau le predestinează pe toate să se întâmple potrivit cu planul și cu voia Lui. Întrebare, cine a adus secetă în așa fel încât poporul Israel, care era atunci format din 72 de suflete, a trebuit să plece de acolo și să se ducă în Egipt? Să plece din Canaan, țară pe care Dumnezeu le promisese, și să se ducă în Egipt. Cine a adus acea foamete? Dacă nu Dumnezeu. Adică Dumnezeu cunoștea viitorul, cunoștea ce are de gând să facă și își duce la îndeplinire planul. Dumnezeu are un plan și îl desfășoară. Și el când spune că cunoaște viitorul, el deja are planul în mână și spune, eu cunosc pentru că asta am de gând să fac. Nu cunosc pentru că mă uit și că Flavius se va pocăi și că prietenul lui mă va respinge. Ba mai mult, Iosif recunoaște mâna lui Dumnezeu și spune că nu voi m-ați trimis aici, deși voi sunteți responsabili de răul pe care l-ați făcut. Spune, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să scape viața unui popor în mare număr. Și când vorbim despre atot cunoașterea lui Dumnezeu, definim termenii, pentru că mulți spun, da, Dumnezeu se uită în viitor și vede posibilitățile pe care omul le are și cunoscând tendințele inimii lui știe că omul va face cu tare sau cu tare lucru, dar nu este așa. Dumnezeu, tocmai pentru a fi Dumnezeu, trebuie să fie independent de circumstanțe. Și o să vedem versete mult mai puternice care vorbesc despre lucrul acesta. În Exod 3, versetul 7, legat de tocmai ce am spus din Geneza, când Dumnezeu spune cu mult timp înainte ceea ce se va întâmpla, Domnul i-a mai zis, atunci când Moise pledează că el nu e pregătit să scoată poporul din Egipt, Dumnezeu îi spune, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătul scos din cauza asupritorilor lui. Cunosc suferințele lui. Așa că m-am coborât să le liberez din mâna egiptenilor și să-l duc din țara aceea într-o țară în care curge lapte și miere. Vedem o continuitate a planului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se adresează lui Avraam, când încheie legământ cu Avraam, îi spune că poporul care s-a format din acest legământ va fi înrobit, va sta cât va sta în robie și că după aceea îl va elibera. Și Dumnezeu spune aici, cunosc suferințele lui. Păi Dumnezeu spusese cu atâtea sute de ani înainte că va fi asuprit și înrobit. Ca să fii înrobit de cineva, ești sclavul acelei persoane. Și știți narațiunea Vechiului Testament că erau supuși la munci grele și se consemnează că nu aveau niciun pic de milă față de ei, egiptenii, în felul în care se comportau față de ei. După aceea, în Exod 3:19, după ce Dumnezeu îl trimite pe Moise la Faraon, Dumnezeu și spune ce are să se întâmple. Și poate cu altă ocazie vom lua tot acest subiect despre Faraon din Vechiul Testament și vom merge pe firul narațiunii Vechiului Testament cu privire la Faraon. Este foarte frumos. Exod 3:19. Vedeți ce spune acolo Dumnezeu. Am notat, dar vreau să am și contextul. 3:19. Dumnezeu îi spune ce să facă, să se ducă la Faraon, să-i spună că vom merge și vom aduce jertfe Domnului. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, totuși eu știu că monarhul Egiptului nu vă va lăsa să ieșiți până nu-l voi sili cu mâna mea puternică. Și după aceea este această interschimbare între faptul că Dumnezeu împetrește inima lui Faraon și că Faraon își împetrește inima. E foarte interesant, dar nu vreau să intru acum în detalii. Și scopul pentru care Dumnezeu face ceea ce face este dat în Exod 9:16. Acesta este sensul acestei întâmplări din Vechiul Testament. Dumnezeu îi spune lui Faraon, dar te-am ridicat ca să-ți arăt puterea mea și astfel numele meu să fie vestit pe întreg pământul, gând care este reluat și de Apostolul Pavel în Roman 9:17, când spune că Dumnezeu împetrește pe cine vrea și se îndură de cine vrea. Și reia gândul Vechiului Testament și de fapt ceea ce vrea Apostolul Pavel să transmită este că Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon pentru că Dumnezeu a avut scopurile și planurile lui. Și un text din psalm, un psalm care este preferat, cred că, de mulți dintre dumneavoastră, psalmul 139. Ar fi fost frumos să-l citim pe tot, dar din motive de timp. 139 și aș vrea să citesc de la 1 la 6. Este extraordinar acest psalm. Spune psalmistul David, Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi cunoști gândurile. Tu îmi cercetezi cărarea și culcușul și toate căile mi le știi îndeaproape. Nici nu mi-ajunge cuvântul pe buze că Tu, Doamne, îl și cunoști pe de-a-ntregul. Tu mă învălui pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine, este atât de înaltă că nu o pot pricepe. Psalmistul meditează la tot cunoașterea lui Dumnezeu, la tot știința lui Dumnezeu și spune că este o știință atât de înaltă, atât de minunată că el nu o poate pricepe, îl depășește. Și vedeți această descriere, spune, tu mă examinezi, tu mă cercetezi și mă cunoști. Adică Dumnezeu ne cunoaște, ne cunoaște îndeaproape și cunoaște fiecare pas al nostru. Spune, tu știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi cunoști gândurile. Nu e nevoie să îi spui lui Dumnezeu ceea ce gândești. Să spui, Doamne, acum cred așa, cred într-un fel, cred în alt fel. Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Și spune, îmi cercetez cărarea și culcușul și toate căile mi le știi îndeaproape. Dumnezeu cunoaște intențiile inimilor noastre, cunoaște direcția în care mergem, cunoaște ceea ce ne dorim să facem, ceea ce vrem să facem, ceea ce intenționăm, ne punem în gând să facem și facem pași în direcția respectivă. Și spune, nu mi-ajunge cuvântul pe buze, adică încerci să îți găsești cuvintele, să-ți exprimi gândurile pe care le ai și spune că Dumnezeu cunoaște gândurile noastre întru totul. Ne cunoaște pe de-a întregul. O asemenea cunoștință este prea minunată pentru mine, este atât de înaltă că nu o pot pricepe. E mai mult în dimineața aceasta o chemare la a medita, citind aceste versete, la tot cunoașterea lui Dumnezeu. Cum poți să știi ce e aici și în detaliu și să știi ce e și în camera cealaltă? Asta da, hai să zicem, îți pui o cameră de luat vederi. Dar să știi gândurile unui om și cât suntem aici în sală, să știi exact fiecare în parte ce gândește, ce simte, ce fel a avut săptămâna care a trecut, ce l-a determinat să aibă atitudinea pe care o are în dimineața aceasta sau gândurile pe care le are sau sentimentele pe care le are. Stăm înaintea unui Dumnezeu care cunoaște totul și eu înaintea dumneavoastră mă pot ascunde și pot să mă afișez într-un anumit fel, dar Domnul îmi cunoaște inima și Domnul îmi cunoaște gândurile, îmi cunoaște ce am gândit săptămâna asta, ce am trăit, ce mi-am dorit. Un alt text foarte, foarte frumos, Isaia 46 și în 45 este abordat lucrul acesta. Cartea Isaia e o carte foarte, foarte frumoasă. Isaia 46. Haideți să citesc mai multe versete. Voiam să citesc doar versetul 10, dar haideți să citim de la 5 la 13. Dumnezeu îi spune, cu cine mă veți compara și mă veți face egal? Cu cine mă veți asemăna ca să fim deopotrivă? Unii varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă, angajează un artizan care îl preface într-un zeu, apoi se proștern și se închină. Îl pun pe umeri și îl poartă, îl așează la locul lui și acolo rămâne. Nu se mai mișcă de la locul lui. Dacă cineva strigă la el, nu-i răspunde, nici nu-l izbăvește din necaz. Amintiți-vă acest lucru și luați-l în seamă. Adică priviți cu atenție la lucrul acesta, spune Dumnezeu, le pune înainte o imagine și spune, voi gândiți despre Dumnezeii voștri ca fiind așa. Îl faci din, angajezi pe cineva, îl cioplește, îl pui la locul lui, la locul lui de cinste, dar nu se mai mișcă. Strigi la el, că te rogi la el și spui, ascultă-mă, izbăvește-mă, ca prorocii lui Baal, dar nu te ascultă, nici nu te scapă din necaz. Și Dumnezeu se pune alături cu această imagine și spune, uitați-vă la imaginea aceasta și luați seama la ea, gândiți-vă la ea. Gândiți-vă din nou la el, răzvrătiților. Amintiți-vă lucrurile de la început, acelea din vechime, căci eu sunt Dumnezeu, nu este altul. Eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca mine. Și aici voiam să ajung. Spune, eu fac cunoscut de la început sfârșitul și din vremuri străvechi descoper lucrurile care încă nu s-au întâmplat, zicând, planul meu rămâne să se împlinească, voi face tot ceea ce doresc. Vedeți că aceasta tot cunoașterea lui Dumnezeu este legată de planul lui, este legată de ceea ce el dorește să facă. Faptul că se întâmplă lucrurile într-un anumit fel și Dumnezeu spune, zice, eu spun de la început sfârșitul, nu înseamnă că Dumnezeu s-a uitat și a zis, da, uite așa se va întâmpla, o împărăție se va ridica împotriva altei împărății și na, eu sunt neajutorat, mă uit la ce se întâmplă și vă spun, na, ca să vă spun că eu sunt Dumnezeul vostru, dar nu asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune, descoper din vremuri străvechi lucruri care încă nu s-au întâmplat zicând planul meu va rămâne în picioare și voi face tot ceea ce eu doresc. Acesta este un Dumnezeu tot știutor. Nu e ca noi care știm anumite lucruri, dar nu putem să facem nimic. Spre exemplu, dumneavoastră știți necazul cuiva din biserică. Ce puteți să faceți? Puteți să-i luați durerea cu mâna? Puteți să, nu știu, să, dacă are cancer, să-i luați cancerul sau dacă are nu știu ce probleme, să-i rezolvați problemele? Poate în parte ați putea. Dar de ceea ce vreau să spun este că de cele mai multe ori cunoașterea noastră, așa cum am spune noi, ca tot cunoaștere, este neajutorată. Noi nu putem să intervenim, deși știm, ne rugăm și plângem pentru persoana respectivă, dar nu putem să facem nimic. Și când se duce Domnul Iisus la Lazar și toți plângeau și se boceau, știau că a murit, dar nu puteau să facă nimic. Domnul Iisus știa că a murit, dar putea să facă ceva. Adică atot cunoașterea lui ca Dumnezeu înseamnă că el și are putere peste lucruri. El are planurile lui și își împlinește voia lui. Și Dumnezeu știa ce are de gând să facă Hristos acolo cu Lazar. Aș vrea să continui de citit. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă și dintr-o țară îndepărtată aduc omul care îmi va împlini planul. Vedeți cum și în această carte vorbește și despre faptul că Dumnezeu cheamă un împărat păgân dintr-o altă țară îndepărtată ca să judece pe poporul lui și spune că nu aia e intenția inimii lui ca să îmi facă planul meu. Acel împărat nici nu are în vedere pe Dumnezeu când se duce și cucerește acea cetate, dar prin faptul că el cucerește acea cetate duce la îndeplinire judecata lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că nu aia e dorința inimii lui, dar eu îl chem să facă asta și pe aceea o să-l judec pentru că face asta, pentru că o face din răutate și din răzvrătire și crede că el e Dumnezeu. Omul care îmi va împlini planul, ce am spus voi duce la îndeplinire și ce am plănuit voi face. Adică Dumnezeu aduce la îndeplinire, ne spune de la început asta vreau să fac, descoperindu-ne tot cunoașterea lui și după aceea duce la îndeplinire ce are de gând să facă. Ascultați-mă, oameni cu inima încăpățânată, voi ce sunteți departe de dreptate. Îmi aduc aproape dreptatea, ea nu este departe, iar mântuirea mea nu va întârzia. Voi dărui Sionului mântuirea și Israelului slava mea. Și vedem cum Dumnezeu a adus la îndeplinire mântuirea prin Hristos cu privire la noi. Mântuirea care s-a tot vestit cu mii de ani în urmă și Dumnezeu a avut planul acesta, l-a spus că acesta este planul lui și l-a dus la îndeplinire. Nu a fost neajutorat când oamenii s-au împotrivit, când, cum spune, cum se roagă în fapte ucenicii, spune că într-adevăr împotriva robului tău celui sfânt s-a unit în cetatea aceasta Pilat din Pont cu neamurile și spune ca să ducă la îndeplinire planul tău și voia ta. Aș vrea să mai citesc încă două versete din Vechiul Testament, și anume din Ieremia 17. 17, 9 și 10. Spune, inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare. Cine poate să o cunoască? Răspunsul este, eu, Domnul, cercetez inima și încerc adâncul ființei, ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Inima nu poate să o cunoască niciun om, nici chiar noi nu ne cunoaștem inima. De multe ori acționăm din motivația ale inimii și nu suntem conștienți de ce acționăm, cum acționăm. Asta nu ne face, nu ne scuză, suntem responsabili, dar suntem foarte complexi în interiorul nostru, în lăuntru nostru, și Dumnezeu este Cel care este atât de atotștiutor încât cunoaște inima și cercetează inima și zice și încerc adâncul ființei. Dumnezeu pune la încercare adâncul ființei unui om și vede ce este acolo. El știe fără niciun pic de dubiu ce este în om. Iar în Noul Testament, atenția este îndreptată spre Hristos ca fiind atotștiutor. În Matei 9:4, în întâmplarea când Domnul Iisus vindecă un paralitic, în Matei 9:4, deschisesem la altă carte și nu găseam Matei 9:4. E întâmplarea aceea în care este adus la Domnul Iisus un om bolnav care nu putea să meargă și Domnul Iisus îi spune păcatele sunt iertate înainte de a-l vindeca. Și oamenii cârtesc în inima lor, bineînțeles, nu cu voce tare. Și spune în versetul 3, 9:3, atunci unii cărturari și-au zis în ei înșiși, acest om blasfemiază. Și vedem ce se întâmplă mai departe. Iisus însă, cunoscându-le gândurile, a zis, de ce gândiți lucrurile în inimile voastre? Parcă să fie acolo prezent și să gândești așa despre Domnul Iisus și să zică exact ce gândești, de ce gândești rău. Adică și Domnul Iisus și identifică obiecția lor, spune că voi gândiți rău, că am zis iertate-i sunt păcatele. Și spune, ce este mai ușor, a zice, păcatele sunt iertate, adică asta a fost obiecția lor. Ce este mai ușor, a zice, păcatele sunt iertate sau ridică spatul și umblă? Și ca să știți că eu sunt, am autoritate să iert păcatele, ridică-ți patul și umblă. Și acolo avem această autentificare a faptului că Domnul Iisus este de natură divină. Că El nu doar că spune și nu vezi, adică îți spune păcatele sunt iertate și nu vezi asta, și ca să-ți demonstreze, face o minune, ceva ce este de natură divină, ceva supranatural, ca să-ți demonstreze că este adevărat ceea ce L-a spus. Un alt text, Matei 12, tot așa când Domnul Iisus vindecă pe cineva, se pare că atunci le veneau oamenilor religioși idei cu privire la Domnul Iisus când îl vedeau vindecând pe cineva. Atât de spiritual erau. Matei 12:25. E acea situație în care Domnul Iisus scoate demoni. Și cărturarii și farisei spun, păi, nu scoate demonii decât cu Satan, cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus însă, cunoscându-le gândurile, a zis, de ce gândiți lucrurile în inimile voastre? Și nu doar spune, eu aș putea să spun, de ce gândești rău în inima ta, dar nu spun ce gândești rău. Și atunci ce înseamnă că îți citesc gândurile? Dar Domnul Iisus demonstrează că El are autoritatea aceasta și spune, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este ruinată și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu va dăinui. Dacă Satan îl scoate afară pe Satan, cum voi ziceți în inimile voastre, în gândurile voastre, nu cu voce tare, înseamnă că este dezbinat împotriva lui însuși, deci cum va dăinui împărăția lui? Și Domnul Iisus apelează la logica umană. Și, dar e interesant cum autorii Noului Testament îl arată pe Domnul Iisus ca fiind atot cunoscător. Luca 6, cu 7 și 8, întâmplarea când vine un om în ziua de sabat cu mână uscată, nu putea să-și întindă mâna, și în versetele 7 și 8, cărturarii urmăreau să vadă dacă Domnul Iisus îl va vindeca în ziua de sabat. Și interesant e că aveau un scop pentru care urmăreau asta, spuneau ca să aibă, să găsească astfel o acuzație împotriva lui. N-au găsit nicio acuzație, căutau motive. El însă le știa gândurile, așa că i-a zis omului care avea mâna uscată, ridică-te și stai în mijloc, el s-a ridicat și a stat acolo. Și Domnul Iisus îi întreabă dacă e îngăduit în ziua de sabat să faci bine sau rău, să scape o viață sau să o pierzi. Și ca și în zilele noastre, acei conducători nu au dat un răspuns la întrebări. Au preferat mai bine să tacă și să evite răspunsurile. Dar Domnul Iisus îl vindecă. În Ioan 2, este cunoscut aceste versete, 2, 24-25. Întâmplarea când la praznicul Paștelui mulți cred în Domnul Iisus, dar spune că ei credeau pentru minunile pe care le-au văzut. Și interesant spune autorul, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea nevoie ca cineva să facă mărturisiri despre vreun om, fiindcă el însuși știa ce era în om. Și se referă strict la cei care au crezut, nu se referă așa în general. Deși și în general e adevărat că Domnul Iisus știe ce este în om. Și dacă lucrul acesta nu demonstrează natura divină a Domnului Iisus, atunci nu știu ce altceva ar putea să demonstreze. Care dintre dumneavoastră citiți gânduri? Și nu doar că citiți gânduri, dar aveți și puteri supranaturale să faceți minuni, să vindecați, să înviați morți, să... Că mulți spun că nu e adevărat, Domnul Iisus a fost doar un om. Arată mie un om care a făcut așa ceva. N-am auzit niciodată decât despre Domnul Iisus. Și aș vrea să... Mai sunt și alte versete. Mi-am mai notat aici două texte, dar nu vreau să le mai citesc. Aș vrea să mergem la Evrei 4, cu care voi încheia expunerea din dimineața aceasta. Evrei 4, 12 și 13. Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și poate judeca gândurile și intențiile inimii. Gândurile și intențiile inimii. Nu este nimic care să poată fi ascuns de el, ci totul este gol și descoperit ochilor lui, ai celui înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. Vedeți cum face această trecere de la cuvânt scris la persoană care reprezintă cuvântul. Acesta nu este doar un cuvânt scris, nu este doar o slovă, ci este însoțit de un duh de viață. Este însoțit de acea persoană care a dat cuvântul. Și spune că este viu și activ, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri și poate pătrunde că desparte încheieturile și măduva. Și poate judeca gândurile și intențiile inimii și nimic nu poate fi ascuns. Nu este nimic care să poată fi ascuns. Păi dacă stăm să analizăm numai aceste cuvinte, nu este nimic care să poată fi ascuns. Adică totul este descoperit. înaintea lui. Eu nu pot să înțeleg lucrul acesta, mă depășește. Totul este descoperit înaintea lui și spune nu doar lucrul acesta, ci că ne responsabilizează faptul că Dumnezeu este atot cunoscător, spune că totul este gol și descoperit ochilor lui, ai celui înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. Aceasta este înțelepciunea, că știi că Dumnezeu vede, că Dumnezeu cunoaște. Acesta este începutul înțelepciunii, începutul cunoașterii. Frica de Dumnezeu, teama de Dumnezeu, înțelegerea a cine este Dumnezeu. Și ce efect are această înțelegere a faptului că Dumnezeu este atotștiutor? Are multe efecte asupra noastră ca relații între noi. Faptul că Dumnezeu este atot cunoscător ar trebui să ne îndemne și pe noi să nu fim fățari niciunii cu alții. Și cred că contextul bisericii este cel mai bun context în care poți să fii fățarnic. Doar oamenii nu îți invadează viața. Dacă îți pun o întrebare și răspunzi, te cred. Dacă spui că ești bine, oamenii te cred. Și lucrul acesta ne îndeamnă să creștem în relațiile noastre unii cu alții, în transparența noastră, în dragostea pe care o arătăm unii față de alții. Și un alt aspect este că păcatul este făcut întotdeauna în ascuns. Nu cred că cineva dintre dumneavoastră ar privi poate la anumite imagini dacă ar mai fi cineva în cameră sau dacă ar fi într-un loc public. Suntem atât de șireți în inima noastră încât ne ascundem de alții. Și vă mărturisesc că de mai bine de un an jumate locuiesc singur. Și a fost de multe ori un test acesta pentru mine, că nici nu am realizat faptul că de multe ori eu nu făceam anumite lucruri pentru că mă ascundeam de alții, nu neapărat că inima mea nu și-ar fi dorit acele lucruri. Și Dumnezeu ne pune în contexte în care suntem singuri și ne încearcă inima, ne încearcă gândurile, ne vede motivațiile și intențiile inimii. Și lucrul acesta îl face cu scopul ca să creștem în cunoașterea Lui și să progresăm în acest proces de transformare în imaginea Lui Hristos. Și chiar dacă nu mă vede nimeni, știți ce răspuns a dat Iosif când a fost ispitit, a spus cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Deși nu era nimeni în casă, în momentul respectiv, și poate nu ar fi aflat nimeni, totuși Iosif a avut această înțelepciune, a avut această frică de Dumnezeu, că Dumnezeu mă vede și că e un rău mare să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Acestea au fost lucrurile pe care le-am pregătit pentru noi în dimineața aceasta. Domnul să ne ajute să îl cunoaștem pe el mai mult. Vă mărturisesc că am adus lucrurile acestea înaintea dumneavoastră, în primul rând că e o nevoie personală pe care o am să-l cunosc mai mult pe Dumnezeu și atributele lui Dumnezeu. Și deși știu că Dumnezeu este atotștiutor, înțeleg lucrul acesta, totuși sunt momente când nu mă comport în felul acesta. Pentru că, așa cum am spus, păcatul are întotdeauna acest efect. Acest efect de a te orbi cu privire la faptul că Dumnezeu te vede. Și e greu să faci pasul înspre păcat, că după aceea nici nu te mai interesează, nu te mai gândești. Că mai poate mă vede Dumnezeu. Ceea ce îți dorești și ceea ce gândești este să te satisfaci în momentul respectiv, cum gândești, indiferent de ce păcat ar fi. Și în al doilea lucru am spus că avem tendința de a ne ascunde. Și poate în inconștiența noastră de multe ori ne ascundem și față de Dumnezeu când venim în rugăciune înaintea Lui și nu mărturisim așa cum ar trebui să mărturisim, crezând că Dumnezeu chiar nu vede chiar așa cum spune El că vede. Domnul să binecuvinteze cuvântul lui în inimile noastre și să ne dea har să îl cunoaștem pe el mai mult. Amin.